Радиокафе. 93,9 FM. И така в студиото на Радио К2 с типичната за тези часове форма, обзор на деня, обзор на информационно-публицистичния ден, днес сряда. Сега да види каква беше датата, 16 май, че отдавна, още от сутринта е започнал да е 16 май. В студиото заедно с мен са моите гости-политолози Борис Поп Иванов, Първан Симеонов, Кристиан Стоянов и Теодора Ангелова. Добре дошли, добър вечер или добър ден. Мрачно е, може и добър вечер да си кажем.
Да бъде добър вечер.
Бурни събития и у нас, и в Европа. Разместване на политически пластове, или поне така изглежда, вие ще кажете. След изборите във Франция президентски, Гърция парламентарни, Великобритания местни, частични местни и в Германия. След влизането в длъжност вече на френския, новия френски президент Оланд и с нощната среща Меркел-Оланд. Какво се очертава? Смятате ли, че може тандема Меркузи да прерасне в дует Меркуланд? Смятате ли, че различията са много или не са толкова големи, но достатъчни, за да останат на една ръка разстояние? Защото след като бяхме свикнали с едни много сърдечни целувки между Ангела Меркел и Николас Саркози, сега наблюдавахме на снощната среща точно една ръка разстояние беше запазена като между истински европейски...
Оланд не дава вид на толкова.
Първан Симеонов.
Чаровен политик, очевидно.
Може би поради това. И така, какво се случи между Франция и Германия, какво се случва в Европа? Теодор Ангелов.
Основното, като че ли за вчерашния ден, като новина, беше именно това, че целувка между Меркел и Оланд липсваше, и аз лично мисля, че очакванията на журналистите за вчерашната среща не бяха удовлетворени, бяха прекалено високи, дори още по-силно казано, но мисля, че истина, че ако метеорологията не се беше подиграла по такъв начин с новия френски президент, въобще журналистите нямаше да има какво да напишат, тъй като все пак в деня на стъпването си твърде рано беше да се очаква развитие. И цялата среща беше съпъсна с една представителност и тържественост, и зад която не могат да се направят кой знае какви заключения. Но пък, както казаха и повечето от експертите, най-малкото, че са двамата лидери са обединени около идеята за растеж, въпреки коренно различните си интерпретации как ще бъде осъществен той, и за бъдеще има място за някакви нови мерки, било то европейски бондове или нови стимули за кредити от Европейската инвестиционна банка.
Създават ли двете държави каква огромна отговорност носят те и за еврозоната, и за Евросъюза, и за целия ни континент? Пролича ли това вече от тази среща, или тепърва ще наблюдаваме да видим как двете държави ще реагират на това, което ние останалите очакваме от тях?
Ами Ангела Меркел със сигурност го знае. Да. Според мен. Но въпросът по-любопитното е дали Франсуа Оланд е готов да понесе тази отговорност, защото той носи коренно различна отговорност, тази пред избирателите си. Защото той ги спечели именно с обещания за много повече държавни инвестиции и много по-малко остеритет, отколкото Европа се опитва да осъществи в момента. Затова пред Оланд избор е дали да угоди на Европа или да угоди на своите собствени избиратели в Франция, което до една степен идейно сближава и ситуацията на тази на германските политици, на гръцките политици, които също са раздвоени между Европа и своите избиратели.
И това, разбира се, един фалшив избор, защото
Борис Поп Иванов.
Избор между Европа и собствените избиратели означава, че твърде лека ръка ликвидираме европейската сила на Франция на първо място.
Да.
И всъщност не би трябвало да се говори за такъв избор. Напротив, едно от най-силните послания от Елена Паса, доколко има шанс да се реализира като такова на новоизбрания френски президент, е да се промени самия модел, по който функционира Европа, на базата на това, което неговите избиратели искат, на базата на това, за което те са го избрали. Тоест да смени цялостния курс по силата на на това убеждение, което е заложено както в неговата предизборна кампания, така и в всичките негови послания, на това убеждение, че Европа не успява да се справи по никакъв начин, по никаква линия, в никакъв аспект с тази криза, която вече 4 години и повече бушува и прераства от една своя форма в друга. И в този смисъл, разбира се, задачата на Оланд е доста по-амбициозна от тази, която германския канцлер предлага, и нормално е да има едно невъзбирателство, защото нека си дадем сметка, че едно бързо и ясно така постигнано споразумение, съгласие върху основни принципи на Европа между Меркел и Оланд, че означава със сигурност бламиране на френския президент още в първи ден от встъпването му в длъжност. Т.е. за бламиране за 5 години напред, което той няма, ако ще дори като човек, като политик, няма никаква полза. И същевременно това би означавало и много тежък удар изобщо върху всякакви надежди на не само на френската левица, но и на европейската левица, че би могло през семейството на социалистическите и социал-демократическите партии да се постигне каквато и да бъде промяна в европейската ситуация. Така че Оланд носи отговорност и пред своите избиратели, но не само пред тях, носи и пред Европа. И той вероятно го съзнава. Във всеки случай обаче твърдото му желание, първата му външно-политическа среща да бъде в първия ден от неговото президентство, да бъде точно с германския канцлер, показва именно европейска, не някаква друга отговорност, защото все пак Меркел едва ли е най-близкия идейно партньор, с който той би могъл да се види, ако търсеше такива идейни близости или някакви близости, които да удовлетворят неговите избиратели. Така че това, което се вижда, още не дава основание да се говори за каквото и да било развитие ясно на френско-германските отношения. Не може да се говори за някакъв Мерколанд, да не говорим, че звучи твърде немски за френското ухо, според мен вече, с това Ланд на
финала. И какво да направим такова името на избранника им? Да. Ние не сме го избирали, те са си го избрали.
Плюс това, не само последните избори в местни избори в най-голямата и най-богата германска провинция Северна Вестфалия, но и редица други тенденции в германското общество, регистрирани от социолозите, вероятно дават основание на Оланд да мисли френско-германския диалог и отвъд Меркел.
Но пък има и друг
момент.
Оланд беше като че ли един от по-удобните за Ангела Меркел кандидати за френския президентски пост, и масово очакванията са той да бъде много по-малко реформатор като президент, отколкото като кандидат президент.
Разбира се, това е едно очакване, което от самото начало съществуваше, че Оланд е, да го наречем грубо, символ на умереността в френската левица, на човек, който не е по резките ходове, на човек, който по-скоро би се примирил, би отстъпил от много от основните положения, които е застъпвал и като кандидат за президент, и като представител на политическа сила в предизборната кампания. Въпреки всичко има неща, на които той не бил отстъпил, даже не за друга им, понеже не биха му позволили в собствената му партия. И затова едва ли ще имаме едно лесно, най-малкото, което може да кажем, едва ли ще имаме едно лесно развитие, споразумяване, продължаване на настоящото положение, каквото, наверно, се очаква.
Нищо лесно няма да има със сигурност, най-малкото, защото едно от основните послания, с които Оланд спечели тези избори във Франция, беше и преформатирането на постигнатите договорености по пакта. Още повече, че в крайна сметка в конкретния случай много ясно в личностите на Меркел и на Франсуа Оланд проличават тези различия, които месеци вече години наред се очертават. Двата подхода към решаването на кризата. Единия свързан с икономията, другия свързан с растежа, най-общо и най-вулгарно казано. Тоест, предстои ни да видим, ако ще има Мерколанд, по-интересното в този Мерколанд не е толкова личния му аспект или междудържавния му аспект, т.е. френско-германския му аспект, колкото двупартийния му аспект. Т.е. ще видим дали е възможна някаква двупартийна логика в решаването на кризата. Т.е. дали е възможно противоположностите да се съешат по начин, който да позволи съвместното съществуване и най-вече продуктивността, особено на фона на тревожната ситуация, която се очертава в Гърция. Така че това е по-интересният аспект, идеологически аспект на новото дуо. За мен е по-интересен, отколкото географския или пък личностния, защото да, без съмнение, този президент на Франция като натюрел, като излъчване, което не е маловажно в съвременната политическа действителност, е решително различен от Франсуа Саркози. Няма спор за това.
Обаче политическия богаж в Гърция и тежката загуба на Ангела Меркел, като че ли са два много силни фактори, които играят в полза на Оланд и неговите политики за растеж в по-левия спектър.
И тук има смисъл, аз допълнение си позволявам само да направя. Безспорно е, че в течение на десетилетия европейския политически пейзаж не само се доминираше от така умерената левица и умерената десница, от левоцентристи, десноцентристи, но и те по отношение на европейската интеграция почти винаги са действали в тандем. Действали са почти коалиционно на европейско ниво.
И почти неолиберално в икономиката.
Така. И същевременно тази криза, която, както казваме, продължава повече от 4 години и която доведе до драстични проблеми в редица европейски общества, не само като спад на брутния вътрешен продукт, но като безработица, като проблеми с социалните системи и така нататък, тя не доведе практически никакъв съществен забележим ръст на левите настроения, ако разбираме левите настроения като подкрепа за социалистически и социал-демократически формации. И по тази причина Оланд трябва да бъде много внимателен в това по какъв начин ще успее да осъществява подобен тип идеологическо сърешаване дори в името на Европа. Защото вследствие на събитите в Гърция, които бяха използвани дълго време като удобно обяснение, десницата се опитва ще покаже, че който иска Европа, трябва да застане на изцяло десни неолиберални позиции. Който иска Европа, който не иска да застане на такива позиции, той е против Европа, той е за разпад на еврозоната, той е за заточителството, за увеличаване на държавните дефицити, на увеличаване на публичните дългови и така нататък.
Само че ето го резултата от
всичко.
Да, ама ето го резултата от това натягане на идеологическите проблеми, се в контекста на неолибералната теория, виждате резултатите крайно десни и крайно леви.
Абсолютно, и което, би трябвало да бъде нормалния резултат, такива случаи, за съжаление.
А, така.
За съжаление, защото това са реакциите на хората.
Да, това ще я да кажа. Да. Реакциите на хората са предвидими.
Абсолютно.
Предвидими.
Абсолютно, да.
И ако някой си затваря очите, че след толкова години неолиберализъм в икономиката и политическо единение на леви и десни в центъра,
да,
няма да се получи, значи просто не познава историята на човечеството.
Не, просто политиката винаги е алтернативна.
Естествено.
Не познава вакуум. Когато няма алтернатива на нещо, тя се появява.
Голяма ли е опасността от крайните? Имам предвид и едните, и другите, и крайните леви, и крайните десни. Първан Симеонов.
В контекст на малко по-нетрадиционен поглед на това, което се случва в Гърция. Аз имах възможност да бъда в Гърция в периода около изборите.
Да.
Част от лозунгите на крайно дясната формация, която сега влезе в кратковременния мандат, са вън българи. Става дума за села, градове, въобще населени места в Северна Гърция. Съчетани с келтските кръстове, които са ни познати от футболните агитки. Тоест, тук става дума за една крайна политическа екзотика, граничеща с реална опасност, защото това са доволно биткаджийски хора. В интерес на истината, другата по-крайна формация, известна като Лаос, не успя да постигне резултат на тези избори. Но това е по-скоро едната страна. Какво означава опасни ли са крайните? Вие виждате, че се смени самото разделение в гръцкото общество. Тоест, ако разделението е било ляво-дясно в известен смисъл на думата, при това е една класическа стабилна партийна система, тя се разпадна съвсем и разделението вече е от съвсем нов тип. Грозно казано, крайни срещу умерени, а всъщност на практика казано, разделението е по стък, кой е виновен, кой трябва да плаща.
Това е големия проблем в крайна сметка.
Разделението
е
от някакво морално, етично естество. Виновни ли сме, ние трябва да понесем цената. Това по други думи може да бъде казано за или против мерките. Като общо взето...
Не е така.
Значи, казвам, че
да, има нюанс. Има нюанс, но само един.
Един от аспектите. Но в такава игра печеливш отговор няма. Защото какво означава за или против? В крайна сметка, очевидно пътя в случая няма кой знае колко алтернативи. В случая дисциплинирането и понасянето на някаква финансова тежест... Дори на ежедневно ниво, при това осъзнаемо на ежедневно ниво, очевидно е безалтернативна възможност на фона на това, което се е случило.
Ако стоим на живота само на гръцкия пример, който спряка доста съществен, но който струва ми се не може да се разглежда само като гръцки, в смисъл в който гръци постоянно излучат послания към целия Европейски съюз за по-важни проблеми, отколкото собствени си случаи, за доста по-съществени. Поради което тя се риска много по-голямо внимание, отколкото представлява една периферна малка страна, която просто има голям дълг, с който тя се справи по някакъв начин, тя да се справи, за да не доведе до някакви други тежки последици. В случая разделението, начин, както крайни също умерени, в Гърция, т.е. основното политическо противопоставяне, то се превръща и в разделение на олигархия срещу антиолигархия. До толкова, доколкото Нова демокрация и ПАСОК в крайна сметка почка да се възприемат като един феодално олигархичен модел на семейственост, на династичност, на разпределене, монополизация, ако щете олигополизация на политическия живот, в който не допускаше други, просто си разменяха топката едните на другите, едната фамилия на другата, при запазване на преимущество на другата фамилия.
И се знаеше кой отрасъл с коя фамилия е свързан.
Точно така, да.
И в кои 4 години ще расте един отрасъл, в кои 4 години ще расте други отрасъл. Да. Всичко беше
много
добре, както казва българина, натаманено.
Да. И се знаеш много добре от самото гръцко общество, освен нещо друго, да не говорим, че тук го знаем, те вероятно го знаят доста по-големи подобности от нас.
И затова е много справедлив сега въпроса, кой ще плати сметката.
Именно, и от тук нататък възникват наистина доста специфични въпроси, свързани с това, че всяка олигархична, всяка династична, всяка почти феодална такава система, неизбежно ражда самозатваряне. Неизбежно ражда липса на диалог с обществото, в резултат на което гръцкото общество, което ние с лека ръка тръгнахме да го обвиняваме, че иска да живее просто на широко и затова с цялото си нахалство се опитва да превали еврозоната и Европейския съюз, това гръцко общество в крайна сметка се оплаква освен всичко друго от липса на диалог, в който се вземат всички тези мерки, всички тези рестрикции, от липса на каквото ли е контакт с властта и с Европа, а просто с едностранното налагане на някакви решения, което гръцкото общество никога не го е приемало, за разлика от българското. И нека отново да припомним там прословутия случай с един от техните официални празници. Нали, те празнуват денят не. Денят не, в който Гръция е казал не на Мусолини през 1940 година. Тоест, отрицанието на външен диктат е част от тяхната не само национална политическа култура,
но и част от достоинството им.
Достоинството им като народ. Така че преди да побързаме с лека ръка да ги обвиняваме.
Аз после ще ви дам един въпрос точно за обвинението, но сега прекъсваме за кратка рекламна пауза. От студиото на Радио К2 продължаваме диалога, анализа, прогнозите с моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Кристиян Стоянов, Теодора Ангелова. И така, понеже се заговорихме за гърци, се опитваме да анализираме там на ситуацията, тук е момента да ви попитам. В Гърция хората се плашат от български живот и българска заплата, а ние от гръцки сценарий. Всъщност, къде е по-страшното? Кое е по-страшното?
Зависи от перспективите пред Гърция. Перспективите пред Гърция изглеждат тревожни, но те не са само перспективи на Гърция.
А пред нас? Са само трагични.
Пред нас изглеждат като нищо ново.
Да, точно така. Което
по парадоксален начин обяснява нашето мимолетно щастие. Което се изразява в това, че до момента, в който обедняването не е рязко, като че ли за нас нищо непознато не се случва. Но що се отнася до сериозния прочит на ситуацията, така егоистичното, национално егоистичното вглеждане в гръцкия пример е противопоказно за мен, защото един крах на Гърция ще бъде лоша новина за целия Евросъюз. Така че ние няма как да правим това сравнение тук и отвъд границата, защото...
Да, но политиците ни започнаха да се замерят. Ако слушаш българските политици, те непрекъснато ни плашат с гръцки сценарии. Чувам напоследък, техните политици много често употребяват, ако не слушате, ако не правите това, ако не правите онова, ще станете като в България, ще получавате български заплати, ще получавате български пенсии, т.е. там пък ги плашат с български сценарии.
И хубаво е, че все още има с какво се плашим един друг. Това означава, че докато има плашила, това означава, че все пак има и обратното на плашила. Нали? Тоест, докато се плашим с... това означава, че все пак има и положителни примери. Аз, например, днес чух един български политик да споменава, че по време на своето управление е направил нещата така, защото България да бъде след Гърция.
След Гърция. И няколко пъти го повтори.
Да, не се оказа, че България след много други. Доколко и в това степен това е вярно, не знам, но аз лично пораснах с такива приказки. Кой е по-зле от нас, кой е по-добре от нас. И честно казано, едно цяло поколение расте с съзнанието на опашкари, с съзнанието на хора, от които нищо не става. И това вече може да се превърне в много тежък национален комплекс. Това е перспективата пред нас. В това отношение гърците нямат проблем по отношение на националните комплекси, даже напротив.
Да, даже напротив, защото те така или иначе за своите политици, спрямо своите политици се държат достойно и се държат като истински патриоти. За разлика от ние, които някак спрямо нашите политици на суфраги плюем достатъчно и разказваме вицове за тях, а когато се изправим в публичното пространство да им дадем отпор на някои грешни техни действия, ние просто не се изправяме. Да, просто си седим вкъщи и отново им се подиграваме и отново разказваме вицове.
Еми да, съзнанието, че нищо не зависи от тебе. така.
А защо, защо от гърците да зависи, от нас да не зависи? И едните и другите отиваме на избори.
Е, така е. Но Борис Поп-Иванов, значението на изборите се превръща в доста по-голямо, понеже те са показвали, и то не веднъж, че би могло да зависи от тях. Тоест вече имат биография, на което от обществото зависи нещо, докато ние все още нямаме тази биография. Никато референдуми, никато сериозни демократични протести, които да се преобърнали. Не говоря да се потът и други заплахи.
Да.
А да се
преобърне една тенденция, политиката, икономическите действия.
Да. Нямаме такава биография. И същевременно тяхното желание да търсят подходящите форми, в които да намерят, в които да изразят своите очаквания, представлява нещо ново за нас, защото Европа от времето на създаването на Европейския съюз насам тече един процес на постепенно консолидиране на политическите партии като такива. Тоест, като все по-ясно, че тани какво представляват като структури, като организации, като връзка с обществото и прочие. Сега последните години са сикли тези сътресения в цяла Европа, се появят много съществени промени в типа политическо представителство. Това какво всъщност хората искат и под каква форма го предявяват. И в случая тази гръцка политическа сила, която се класира втора на тези избори с цялата вероятност да се класира първа на предстоящата на 17 юни, втори избори в Гърция, имам пред Сириза, тя представлява една наистина иновация в това отношение, понеже се пак в крайна сметка това е една коалиция от около 60-тина формации, които са най-различни по характера си, от чисто политически до синдикални, граждански организации и така нататък. Тоест, един тип, едно много по-пъсто, много по-автентично представителство, което разбира се по тази причина и много по-несигурно и неуверено и нестабилно. Но като цяло това показва раждането на един нов тип политика, в който хората искат да бъдат вече доста по-близо до своя политически елит, след като в десетилетия наред той се дистанцира от тях. И тук има нещо, което ми искам само да добавя по отношение на Сириза, едно от основните послания, което тя отправя. Изпълването със смисъл на думата демокрация. Mm-hmm. В тези послания постоянно се обръща внимание на нещо, което те го представят като тенденция. Тук не коментирам прави си ли са, не говоря само за самото послание. За това, че всъщност под предлози, свързани с кризата, дълговете, дефицити и така нататък, някакви външни елити се опитват да отнемат демокрацията на хората, да ги лишат от правото на избор, като кажат, че еди какви си неща нямат алтернатива и че трябва не политици, експерти да се избират, че дадена ситуация изисква технократско управление. Тоест да се отнеме последния шанс на хората да влияят по някакъв начин върху политиката, а именно демокрацията. Тоест, едно от основните така патетични моменти в политическото поведение на въпросната широка аморфна коалиция Сириза, това е битка за демокрацията в Гърция.
Имат основание, все пак са рилката на демокрацията, създали са демокрацията и е хубаво от тях да тръгне и грижата за тази демокрация.
Хората са живели там при тях по всяка вероятност, но
Първан Симеонов.
Вероятно злобния прочит на това, за което колегата Борис Поп-Иванов говори, е да се каже, че в Гърция се появява ляво популистка вълна, по примера на дясно популистка вълна, която наблюдаваме в много страни в Западна и в Централна и Източна Европа, където политици с по-скоро десни призиви дясно на пола заявяват, че общо взето демокрацията е изгубена в прекалено много технократщина, в прекалено много процедурност и че като че ли те връщат политиката в самия политически процес. Нещо подобно, разбира се, с обратен знак се наблюдава в момента в Гърция, що се отнася до Сириза, тя е аморфна и в идейно отношение, защото тя съдържа един левичарски патос от ново поколение. Не е левичарски патос на традиционните комунисти в Гърция, които запазват своето влияние, но не го увеличават съществено. И това е...
Интересна истина, новите Сириза, имам предвид, отиват отвъд на моменти.
Именно, левичарството това е левица от ново поколение.
До комунистите пък се отнесат към тях с едно почти позитивно отношение.
Да,
тези не са, така. Те какви са, те не са истинските, не са нашите, не са това, което тя
да факт, че жените на Гърция са гласували за лидера на Сириза, а жените сме много сензитивни. Ние знаем за кого да гласуваме. Така, това е в
правилата
на шегата.
Български опит достатъчно трагичен в това отношение.
Така е.
Това, че електората на Ципрас е основно женски, ме накара да се замисля дали не следва и българският сценарий в Гърция, тъй като ви, както казахте, партиите, които са в Сириза, са изключително много на брой и трябва да се консолидират по някакъв начин и това се е случило определено около една личност. И дали в Гърция не се очаква някакъв сценарий на човек, който е избран за вожд, предстои да, да разберем още повече, че той в момента в очите на, на гръцкия електорат има амплуато на герой, но пък в очите на европейските институции се очаква той да, да, осъществи,
значи,
да, се опитат, да осъществи един рекет едва ли не на институциите в Европа.
В нашия случай европейските институции много одобряваха избора ни.
Герой, но лошо момче, докато при нас има герой и добро момче едновременно, което е, съгласете се, по... така, как се казва, по-безопасния вариант.
Да, да, да.
Безопасния за българите.
А кажете ми, имаме 2-3 минути в първата част и завършваме. А кажете ми, моля ви, на 17 юни вашите прогнози ще се промени ли нещо и в каква посока или съотношението на силите ще се запази в Гърция?
Ми това е всъщност в момента, искам да вметна, края на юни се очаква Гърция да остане без съвсем никакви средства в своята държавна хазна, така че натискът ще бъде достатъчно голям, за да има резултат, бил той в полза или в вреда на самия гръцки народ и, в, и на демокрацията му.
Ако не се фиксира само в парите, в бюджетите и в процентите, плюсовите и минусите,
така е,
но не може само с това да съждаваме съдбата на народ и общества, само за това колко процента е нещо нагоре или надолу. Но нещо, което също така не е по-малко важно. Аз се надявам сега, по отношение на прогнози, ясно, че следим това, което социологическите агенции в Гърция предлагат, ние друго не можем да предложим. Но аз се надявам, че ще се сложи край на порочното политическо самодоволство в Гърция.
Нещо, което е много важно,
което е изключително съществено, понеже това, ако се започне, това би могло да има огромни последици, много положителни за европейската
и за
политика.
И за Европа, да. Защото самодоволството
самодоволство на политиците, което
на политиците и на партиите
Гърция,
беше това, което съсипа не само Гърция.
Да.
То съсипа до голяма част на трупаните неща от по-предни години в последните 4-5.
Абсолютно.
Това политическо самодоволство, мога да кажа, че засегна сериозно и България.
Ако то се взяви в Гърция след един месец, значи ще имаме все пак поне една добра новина от гръцкия сценарий.
По тези въпроси във втората част на нашия политически обзор. А сега кратка рекламна пауза и новините в 19.
Радио КДВ 93,9 FM.
Студиото на Радио КДВ отново с обзора на деня и моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Кристиян Стоянов, Теодора Ангелова. Продължаваме нататък. Видяхме какво се случва в Европа, но непременно, за да бъде пълна картината, трябва да цитирам писмото, което изпратиха до ръководителите на Евросъюза и Европарламента, лидерите на Европейската левица Сергей Станишев и Хане Свобода. Документа се нарича «Стратегия за икономически растеж на Европа». В него се съдържат 6 основни тези. Бюджет на Европейския съюз насочен към икономически растеж и инвестиции, проектни облигации, които да засилят развитието на ключови инфраструктури, значително разширяване на кредитната линия на Европейската инвестиционна банка, амбициозна европейска стратегия в борбата срещу откриването на данъци и на измами, данък върху финансовите транзакции. Да, има го. Балансирана политика на възнаграждение из цяла Европа, за да може да се укрепи вътрешното търсене. А сега прави впечатление, не можем да го отречем, че европейската левица започна да търси алтернативност, започна да отправя послания. Едно от първите беше плана, програмата за справяне с младежката безработица. Ето сега този документ, който са подписали Сергей Станишев и Хане Свобода. И също прави впечатление, че са окрилени сякаш от последното развитие на събитията, изборните във Франция, пък и не само там. Но според вас това писмо достатъчно ли е, реалистично ли е, изпълнимо ли е и това ли е начинът за излизане от кризата и да бъдеш алтернативен на неолибералната и дясна политика?
Неочевидно, тъй като виждаме, че сега неолибералната политика до, към момента, меко казано, се е провалила. Или по-точно тя се сгромоляса.
Да.
Логично да се търсят нови алтернативи. А левите, като спогледнат в европейски план, като цяло са по-скоро опозиционна сила, отколкото да управляват. Това значи, че те трябва да намерят алтернатива. Алтернативата е това, което прочетохте. Да, аз лично не го бях запознал предварително.
Да, то преди 2 дни го изпратиха.
На смисъл наистина за се предлагат решения и то наистина се предлагат нови решения, което е в смисъл не похвално, но това е начина за излизане от кризата и начина левите да се реабилитират. Тоест те отново да посегнат наистина реално към вземането на властта. Било то както в Франция, където успяха с настоящия президент. Виждаме, че в Гърция, въпреки че говорим за крайната левица, също отново левите идеи са тези, които са водещи. ще видим и на бъдещи избори, които ще се проведат, дали тази лява вълна, която се забелязва, дали ще продължи, или пък точно ще, още отрано ще...
Да, всичко зависи от това, дали ще бъдат реалистични предложенията им и дали ще могат да се изпълнят и хората да усетят, че наистина в тях се съдържа алтернативата. Същото нещо предстои и в България. Впрочем, общинските избори в Кюстендил, не знам дали обърнахте внимание вие като политолози, там резултатите са вече... Не, но доказаха нещо, което отдавна в България го отбелязваме. Че изборите печели той, който държи ножиците, който реже лентичките, който държи администрацията, който има отношение с полицията.
Лентичките, администрацията.
Полицията, администрацията, полицията, медиите, учителите и така нататък.
Извинете, да? Може би прекъснах, но изборите в Кюстендил, надявам се, вписвам се в това, което вие казвате, но изборите в Кюстендил доказаха само едно колко се дискредитира самата идея за избори в последните години у нас, защото най-лесното нещо беше на другия ден да се каже, ето, сега е море да кажа, вие купихте изборите. След като общо взето размяната на реплики от типа вие купихте изборите става
традиционна за лидерите.
Престъпно лесна.
Даже
някакъв поздрав, който се срещам в улицата.
Това е тежка констатация, много тежка констатация, без съмнение. Тоест, резултатът от изборите в Кюстендил е без значение, което също е тежка констатация.
Според мен изборите в Кюстендил представляваха интерес по-скоро, защото те бяха втори опит да се избере общински съвет и може би очакванията бяха много по-високи и те трябваше един вид да представляват пример за едни честно проведени избори, което така и не се получи, не само от към резултати като вод, но и от към организация. Отново в списъците, аз чух лично за секции, в които от 500 регистрирани, 400 избиратели са били в забранителните списъци. Освен това, нещо много ново, което дойде не от избирателните комисии, от администрацията, от гражданите за случай на изборите. Имаше наживо в социалните мрежи, се предаваше непрекъснато, всеки имаше възможност да регистрира нередности и през целия изборен ден, аз лично следях един лайв стриминг, който се получи много добре, но пак уви, той не беше инициатива на никой от институциите, той беше направен от по-компетентни онлайн юзери в Twitter и в Facebook и в социалните мрежи, така нататък, но определено тази кампания свърши своята работа.
Не е ли време, според вас, наистина управляващите да се убедят, че трябва отново да се поправя изборния кодекс? Защото те са на трето място.
Да,
така както в национален мащаб са на първо място, така в Кюстендил отидаха на трето.
И то вероятно не без помощта на изборния кодекс на трето.
Точно това имам предвид.
И те, които на първо са с помощта на изборния кодекс, защото изборния кодекс е направен да обслужва властта. Властта в Кюстендил не е Бойко Борисов.
А така, и за енти път се доказва, че то, който започва да си въобразява, че бидейки на власт, владейки цялата власт, ще си направи изборен кодекс с мисълта, че ще печели от него, обикновено губи. Справка тройната коалиция и техните безумия с изборните закони. За предните избори. Ето сега по същия начин.
Това няма поумняване. Имам чувство.
Нали?
На всички мандати към финала се стигат точно до... И то аз не далеч не изключвам, ако се пристъпи към промени в изборния кодекс,
още
да
по-лоши.
Още по-лоши. Да, още по-лоши.
Добре, обяснете ми вие като политолози, защо българските партии са толкова странни? Когато са в апогея на властта, изведнъж започват да правят толкова глупости, които ние, гражданите, ги виждаме. И сме убедени, че са глупости и че ще им навредят, а те са си се взрели в себе си и продължават да си правят глупостите и губят от тях. Защо това се случва?
Българските партии, българските политически елити нямат никакво доверие в своите избиратели.
Борис
и те никога не се осланят на тях, никога не разчитат на тях. Те разчитат основно на две неща. Едното на административната си власт, с всичките многообразни измерения, стигайки до полицейска, ако щете. И второто е на външна легитимация и външна подкрепа.
И някакви безумни пиар агенции, които ги обслужват и които им дават такива акъли, които са направо невероятни за България.
Но никой не се стреми да се обърне изцяло към гражданите. Към гражданите и опивайки се на тяхното мнение, на тяхната воля да прави нещо. И това е съответно доста повсеместен.
Не сте прав. Веднага ви казвам, не сте прав. Типичен пример за обръщане към гражданите. Днешното послание на Сергей Станишев, лидера на БСП и на Европейските социалисти, към делегатите, към Конгреса, към партията и към цяла България. Заглавието на този документ е днес Цяла България нас гледа. Или поне така е озаглавено от агенциите, от които получаваме. Между другото, в това обращение се казва: нека всеки от нас бъде на висотата на общата ни отговорност, да бъде ясен и категоричен. България очаква от нас алтернатива на сегашното управление. БСП очаква от нас да посочим пътя за развитието на партията като европейска социалистическа партия. Но най-вече от нас зависи надеждата за промяна в България в следващия управленски мандат, казва Станишев в своето обращение.
Благодаря, че му повергахте с това обращение.
Не е типично за българските политици да отправят подобни обращения пред конгресите си, пред изборите си и така нататък. Очевидно, Европа доста е повлияла на лидера на българските социалисти и той започва да придобива все по-европейски вид. Какво става буквално в навечерието на Конгреса на Социалистическата партия? Какви са очакванията, какви са реалностите и ще приключи ли битката за стола? Защото аз все повече си мисля, че там и върви една битка не за пътя, не за идеите, а за стола.
За поста, както изразява Александър Лилов.
Да.
Не за пътя, за поста.
Да, не за пътя, за поста. Аз го казвам за стола на председателя.
Да.
Какви са вашите впечатления и какво очакваме в събота и неделя от Конгреса на социалистите?
Знаете ли каква опасност има, всъщност, колкото и да звучи смешно, може би, че ще се окаже, че по-интересно за общество, наблюдатели, медии и така нататък, по-интересно ще бъде провелия се Национален съвет на СДС от Конгреса на БСП, просто по тази причина, че Национален съвет на СДС произведе новина. Произведе реална новина, значима,
която се чакаше на всичкото отгоре отдавна.
Която се чакаше много отдавна, но чакана или не, това е реална новина, която не беше предопределена при всяко едно положение и която ще има последици върху политическия, парламентарния живот при всяко едно положение и не само в момента, ами за следващия управленски мандат. Тоест, ако БСП не успее да произведе равна по мащаб или дори по-голяма новина, то не на конгрес се рискува да попадне в
сянката. Добре, каква новина очаквате да произведе? Да доведе от Германия социалист, който да оглави Българската социалистическа партия? Това ще бъде новина, безспорно.
Вижте, новината не съм сигурен доколко би могла да бъде избора на председател.
Нали виждате, че само това чака обществото?
Дали чака само това? Не съм сигурен, че защото цялото стои и гледа и се надява.
Тази част от обществото, което проявява интерес към този конгрес, не виждате ли, че даже и журналистите само с това
новина
се занимаваме?
Новина ли мога да бъде радикална смяна на посланието? Радикална смяна на посланието.
А очаквате ли да се случи
това? Не очаквам, но има посоки, в които би могло да се случи. Някои от тях, между другото, са и загатнати в проектите за конгресни документи. Загатнати са само, но по един начин,
например,
който покритвате много смокинови листа.
Така, например.
Първият пример, който мога да дам, е свързан с цялостно преразглеждане на състоянието на държавната собственост в момента, като активи, като състояние и така нататък, с нейното публично изразяване, включително с налагане на щателен, както държавен, така и синдикален контрол върху.
Искате ли от сега да се хванем на бас, че това ще остане само в проекто документите? Дори в приятите документи, но това просто няма да се случи оттам нататък.
Така, но аз ви дам пример, който обществото би чуло.
Да.
Ако това
би се зарадвало в интерес на истината.
Ако бъде изведено това като основно послание и се повтори няколко пъти, това ще се чуе.
Да.
И би имало характер на новина.
Да, и немалка част от обществото би се зарадвало, ако това се случи.
Второто е категоричен невежителен нерязък курс към отмяна на полския данък.
Което няма също да се случи.
Така. Той мога да продължавам ли?
Аз как говоря като една черна радиостанция. Не, това са хубави неща,
да, продължавам ли? Вие казвате, че не мога да произведе новина. Би могъл да произведе конгреса. Ако се стигне до, повтарям, съвсем категорични с по едно изречение, а не отдавена в думи.
Само, че БСП отдавна има навика да разказва с много думи, при това не винаги достатъчно ясни и затова никога нейните новини не звучат като новини.
Да.
За съжаление.
Много е трудно на вашите журналистите
да
изведете
от... Оставете ни на журналистите. И обществото не ги разбира.
Ако говорим за новина, смисъл новина в БСП, аз се очаквам лично след конгрес тази новина.
Да, ще приключи ли с избора на конгреса големия проблем на социалистите да си сменят посланията и да си сменят или да си изберат нов лидер? С конгреса ще приключи ли след конгреса ще започнат
всички
тези неща да се случат?
За мен това нещо ще се случи след конгреса. Самият конгрес, той ще бъде сведен до една точка. Тоест да бъде избран нов лидер. Или да бъде
преизбран сегашния
лидер.
За съжаление, аз бих казала на социалистите и този конгрес специално, наистина двамата кандидати, или както ги нарекаха наскоро двамата титани на социалистическата партия, сведаха конгреса само до точката за стола. Защото те така се замеряха в последните седмици, така започнаха неистово да си противодействат един на друг, че всички започнаха да залагат само на това. Кой от двамата ще бъде избран? Ако съдим по резултатите от общинските на конференции, съотношението е 1:10 в полза на Станишев, така че сякаш и това няма да бъде новина, ако Станишев...
Сега са условни, както се знае, защото в крайна сметка се гласува тайно.
Е, разбира се.
Но да,
но
това,
като знаем,
се вижда, като надможни...
Като знаем на традицията в БСП, че един лидер на партията си отива само когато той е решил да си отиде и е с подаване на оставка, а не с искане на оставка, би било логично и тук да прогнозираме, че промяна на сегашния лидер не се очаква. И аз за това питам Конгреса, няма ли да продължи след приключването на Конгреса?
И то има право на следващия заседание, разбира се.
Да, и точно това има предвид. И когато се има предвид, че предстоят избори и на този Конгрес сякаш много по-малко ще става дума за големите послания към обществото в контекста на изборите до година, ми се струва, че можем да очакваме едно развитие на Конгреса по-нататък.
Но това, ако не стане сега това обръщане към обществото, то почти няма кога да стане, защото есента ще мине под знака на предварителна телевизийска подготовка. Както се казва, военното дело, имам предвид втори лъч на метрото, магистрала Тракия.
Ножицата и лентичките.
Ножицата и лентичките, и то в големи мащаби. Нови градски център, включително София. Центъра на София се подменя под очите ни буквално. Макар и по-малко, но все пак значимо.
А Софийски избирател има много голямо значение в бъдещите избори.
Мащаб, несъпоставим мащаб с промените, които са последните години.
Да.
Та всички тия неща, които ще почнат през септември, октомври и които ще продължат вероятно след това, те фактически ще лишат от правото на инициатива опозицията. Тоест, тя няма да бъде възприемана като инициативна. И на фона на това, че основната интрига след Конгреса на БСП, то до сега Конгреса на БСП не беше основната интрига на медиите, но поне беше част от интригата на медиите, след това ще се пренесе изцяло към проблемите на дясното и на Кунева. От тук нататък ще бъде много трудно на БСП да се набута някакси в дневния ред.
Да сътвори новина, за да влезе в дневния ред.
Да влезе, то да влезе сериозно. Нали?
Така, и понеже на няколко пъти стана дума за сините, червените взеха ли си поуки от всичко това, което се случи в последните години с сините според вас? Защото след тези вадения на ножове в последните няколко седмици, не знам дали не тръгват по пътя на сините. Всъщност, какво се случи с сините в последната седмица?
И новина се случи. Това
да, това казахме, че новина, но разделиха се и сега на къде? Какво от тук нататък? Убедени ли са, че това е по-добрия вариант?
Ако слушам изявленията на двете партии, съставите на партията горе за СДС, това е за добро. В смисъл, те го разбират това решение.
Едната част го възприема като добро.
Другата
част съзря дългата ръка на ГЕРБ и други подобни.
И Станишев видя също ръка.
Да, и Станишев ви видя. Точно така. Но аз днес слушах лидера на ДСБ по една от телевизиите. Той, например, не изглеждаше притеснен. Защо въздишате?
Това, което каза лидера на ДСБ, е, че всъщност, колкото разбира се, аз разбрах, че всъщност СДС с това решение оттегля доверието си не от него, а от документа, в който се съдържат три основни ценности, сред които антикомунисти, демократи и реформатори. Ако се вгледаме внимателно в тия три ценности, две от тях са категорично насочени в миналото. И антикомунизма и демокрацията, надявам се, вече не са политически проблеми.
Абе, за нея не съм много убеден, че е насочена само към миналото.
Съгласявам се, да, но съгласете се и вие, че като че ли продемократичното говорене стана обект на всички дещо са опозиция на ГЕРБ. По-скоро едно говорене срещу ГЕРБ, а не толкова говорене, което може да послужи като идеологически, надежден идеологически идентификатор на която и да било партия, особено пък на сините. Тоест, проблемът тук е в каузата и в нейната навременност. Проблемът тук е в съдържанието, което сините произвеждат. Той не може да е количествен проблем, не може да е толкова проблем на личности. В същото време виждаме точно обратното, че ли дебата в синото пространство започва и завършва с едно име. И това не е от вчера. Това, което се случи, в последните дни, всъщност окончателно доказа краха на двата основни мита в синьото пространство. Първият, че най-големият, същественият проблем се състои в това, че те не са обединени. И втория мит е, че с обединението на СДС и ДСБ всъщност това е решено. Нито едно от тия неща не се оказа вярно. Оказа се първо, че обединението далеч не се е състояло, защото има поне още няколко души, лица и формации, които претендират да са част от широката дясна коалиция. Забележете, широка дясна коалиция е едно от най-бруталните клишета в най-новата ни политическа история. И второто, което се оказа, е, че обединението, ако и да се е случила персоналната уния между господата Костов и Мартин Димитров, количественото обединение очевидно не е довело до някакъв качествен скок.
Естествено.
Това е загуба...
Те нищо не направиха двамата лидери, за да направят това обединение. Те се обединиха двамата, за да влязат в Народното събрание.
В известна степен това е закономерен исторически процес, защото това, което се случва в синьото, ние, в крайна сметка, какво се получава? Идват трудни дни за двама от политиците на прехода. И за Иван Костов, и за Георги Първанов. Тоест и в синото, и в червеното се случва нещо, което си прилича. Разбира се, много изкуствено изчистено казано, но просто очевидно е, че някои политически образи вече са изхабени, mm-hmm. някои политически образи вече са износени. И в това няма нищо драматично, няма нищо трагично. Разбира трагично се. Е, когато това не може да се преодолее.
И когато не се разбира.
Или когато се разбира, но напук
продължаваш
политическата принадлежност
да се превръща
в нещо като вяра, да, или така. Чудеса. А до сега политиката в България показва само две чудеса, които са успели да възстановят доверието си тогава, когато то се е сривало. Едното от тях се нарича Бойко Борисов, който без съмнение е комуникативно чудо. И второто от тях се нарича Яне Янев, който дълго време вегетираше като политически образ и тутък си та имаше някакъв прилив на доверие, който мнозина нарекоха инжекция на доверие. Mm-hmm. И в двата случая става дума за политици, които някакси са изключения, които потвърждават правилото. Погледнете къде са доверията и в Сакскобургготски, къде е доверието и в Костов, къде е доверието и в Мартин Димитров, къде е доверието в Сидоров. Струва ми се, че това, което се случва днес в синьото, е показателно за това, което е проблем на всички партии у нас обаче. Всички те изпитват и кадрови липси, и липси на послания, защото това, за което стана дума преди малко в червения сектор е, и повече един по-малко липса на послания, липса на оферта към обществото. Същото става в сините, същото става при националистите, може би се повтарям, и преди съм го казвал, но термина няма алтернатива, който е също едно от баналните клишета, които чуваме напоследък, е съотносим във вътрешно партийните работи, ако се замислим. Не само генерално на терена на партийната система. Така че това, което се случва с сините до този момент е закономерно. Разбира се, то е закономерно в макропорядък, закономерно в микропорядък, защото повече от очевидно е, че когато ти си решен от двете си основни теми напоследък, примерно Белене и примерно антимонополното говорене, и си обърнеш към теми като лустрацията, Бога ми, това е издава почти безнадежна ситуация. Но струва ми се, че хората, които направиха това решение в СДС, имат план.
Да, то си личи.
Те очевидно имат план.
Очевидно. Той и то дългомислен.
Дългомислен, да.
Самостоятелно ли обаче?
Не. Те не са способни според мен. Не самостоятелно мислят.
Това, което казвам,
не са го доказали до сега.
Това, което казва Мартин Димитров, именно някакви коалиционни формати, всъщност не е новост. То беше изразено дори и от други политически актьори. Но струва ми, че това не е точно план за унищожаване на СДС, колкото план за създаване на нечия патерица в бъдещ коалиционен формат, например. Но струва ми, че е план, който е доста хлъзгъв. Както и да е, това е гадание. Това е гадание.
Но, така ли, че ако позволите да се вмъкна с някои такива наблюдения, безспорно е това, което беше споделено тук, че най-сигурният начин да загубиш доверието на избирателите, да се занимаваш, да ги занимаваш само със себе си, а не с техните проблеми. А всъщност от края на управлението на СДС вече 11 години насам, те не са предложили абсолютно нищо ново на българското общество, освен насъжденията в този порочен кръг, за който сме говорили. Порочният кръг, който се стои от двете основни тези. Значи, вие трябва да гласувате за нас, за да влезем в парламента, а трябва да бъдем в парламента, за да има за кого да гласувате.
Да.
Това се завърта и това е шефа.
И този магиосен кръг спира до тук.
Така. И сега дайте да помислим точно какво се случва. Да. И колко имам пред това заседание в Пловдив на Националния съвет на СДС и до какво може да бъде сведено, в крайна сметка, като реалност. Всъщност, прекъсната ли синята коалиция? Не е прекъсната. Тя ще стои още една година.
Да, да.
Тя ще съществува като.
Смятате ли, смятате ли обаче, че тя ще стои непоклатимо?
Не, не,
няма ли да се изкушат някои идеи на пуснати нея?
Момент. Само да
говоря като да. Парламентарна
да.
Група.
А, това, само по себе си това решение да се запази задължително синята коалиция, показва нещо достатъчно ясно, че необходимост от парламентарна група е много важна за двете партии, независимо дали се карат, дали мазат Иван Костов или са влюбени в него. Тоест, това тя да се запази. Второто е по отношение на вътрешния разбирателство между СДС и ДСБ в рамките на парламентарната група на силната коалиция, има досега и такива. Така че даже да възникнат проблеми, вероятно няма да бъдат свързани с напускане, защото те самите съзнават много добре, че това може да има наистина вече съвсем фатални, фатален изход за тях. Така че до какво, до какво се свежда решението на Националния съвет? Свежда се до решението до това, че ние няма да търсим, няма да се явяваме на изборите с Иван Костов. Нали, това е основното, да, основното послание. Е. Следователно, те какво послание отправят? Посланието, че ние се чувстваме достатъчно, смятаме, че с Костов не може да се продължава. И се чувстваме достатъчно безпомощни да продължим сами, понеже това е по-скоро надуване на мускули. Тези 10-12%, които виждат някои от тяхното ръководство, а по-скоро откровено признание, че самостоятелното явяване е невъзможно и се търси коалиция. За това решение те заявяват, ние търсим коалиция, ние търсим спасение за себе си.
И къде ще търсят коалицията, това е повече от ясно. Дали ще ги приемат за тая коалиция?
Там е цялата работа, че всъщност те поеха инициативата на Стоимис още сега, а не когато е националната конференция на СДС. Само по себе си графика, календара политически е интересен, защото вярно, че се започна с една увеличаваща се, градиваща канонада на действия, свързана с неща, които показваха, че доста, се отишло доста напред. Това, което сме коментирали с вас включително. Да. Колкото да има изявление против Иван Костов, против Съюз ДСБ и прочие, никога толкова гъби, толкова категорични, толкова остри, без прецеденти, като тези Иван Стоилов, Петър Стоянов и още не един или друг от СДС или на някои медии включително. На някои медии.
Да не говорим, че и на някои социолози.
Така, именно да. Точно така, ако продължим по тая линия. Така, през някои медии, точно така.
Така е, през медиите, но социолози.
Като стигна до това, че при положение, че не е толкова далеч във времето Националната конференция на СДС се изба Националния съвет. Едва ли е свързано само с претегляне на силите с неясни крака на Националната конференция, по-скоро, че се бърза. Т.е. поема си инициативата, за да може тези хора, които от името на СДС от коалиция, да бъдат в максимално изгодна позиция, преди да се наредили твърде много други на опашката. Тоест, да бъдат в позицията на инициатори, да бъдат в позицията на субекти на коалицията, от гледна точка именно на това послание, което се повече се чува, да си върнем енергията на тези хора, които бяха по площадите и на булевард Ленин тогава на 7 юни 90-та година.
Нали?
Същото послание, което чуваме вече от страшно много места. Първо от тези, които гласуваха против коалицията с ДСБ и второ от един друг кандидат за политически
висоти. Ама нали си спомняте, наистина, вие сте били малки, но си спомняте възторжените погледи, стотиците сини знамена и хилядите хора, които буквално напълниха булеварда. Къде отидаха тези хора? Те отидаха някъде безумно разочаровани.
Разбира се, да.
От всичкото това, което се случваше. Аз наистина на моменти се ядосвам от това, което се случва, защото там бяха съсредоточени огромно количество надежди. Огромно. И се пропиляха само за някакви си 20 години.
Не е толкова малко, вярно.
Не и толкова голям, ако погледнем всъщност, в исторически план. За едни 20 години тези, които бяха на булеварда тогава 30 годишните, са станали 50 годишни.
Да.
Те не са чак толкова престарели,
не, за да
бъдат активни и да искат все още унази тяхната надежда да я има някъде.
Да, но тази надежда, значи тези въпросните политически фигури в СДС, според мен, не само, че не видят тази надежда, как те могат да я провокират, но не вярват в себе си по никакъв начин, че са способни. Те са достатъчно реалистични, че да знаят, че не могат сами да го постигнат, поради което единственото, което виждат те или което да им е подсказано, това е, че когато някой заявява претенция за СДС-2, то в такъв, че добе СДС-1 да се опита да го глави. Ако това въобще е възможно, което, разбира се, тепърва ще следим. Иначе това, което само да довърша, се получи класическото преобръщане на форма на предизборно послание, отношението с ДСБ, от пресъвата форма от миналото заедно можем
сега
повече, се
превърна
повече не можем заедно.
Да.
Нали да?
Аз ще имам малко по-лично, не съм толкова съгласен, че това търсене коалиция ще е нещо позитивно за СДС и нещо, което ще им донесе бъдещите позитиви.
Но да нямате позитивно, просто това е, според мен, това търсят.
Да,
търсят, позитивно.
Аз лично си мисля, че няма да го намерят този път. Като си говорихме преди малко за Гърция и за състоянието на ПАСОК, си мисля, че точно СДС изпада в подобно състояние. То отдавна е в едно такова полуживо, полуумряло състояние, но си мисля, че тези избори ще покажат, че несъстоянство, което има в СДС. Тоест, още като започва с избора на Мартин Димитров за лидер, той беше избран с толкова големи надежди, нали, ето млади.
Младото поколение, новия образ, лидера, който е необременен и така нататък.
Да, и какво се случи с този толкова чаровен лидер? Той изчерпва се с абсолютно едно нещо. Направи коалиция с Иван Костов или Уния. От там нататък нищо. Мисъл, дали, може би използвам прекалено силни думи.
Да, но... малко е силно, но...
Отново се връщам към това. При това положение, което в момента се намира СДС, което сега даже те самите признават, че не е най-доброто, в което се намира някога, отново няма дори помисъл от това да се обърнеш реално към избирателите, освен призиви.
Да, да.
Призиви от високо.
Пак не се обърнете към избирателите. Елате, това е най-страшното.
Призиви на типа на елате хиляди младежи. Горе долу, това е като идея. Няма никакво обръщане към избирателите. Има горе долу идеята. Е, сега трябва да ни подкрепите, понеже мислим да влезем в коалиция. Това е нашата кауза, нашата ценност или нещо такова.
Най-важният момент в това, че няма. Че няма никаква промяна, освен повече заедно не можем.
Заедно можем.
От преди заедно можем повече. Е факта, че част от почитателите на Мартин Димитров много ярко натискаха да се запише, че СДС ще се яви на изборите сам.
Да, да.
Не посмяха да го запишат. Да. Тоест, по-скоро не искаха да запишат. Но и не посмяха да запишат обратното. СДС ще се яви в коалиция.
Да.
И остават в едно грозден изразено, в едно разкрачено положение, което техните избиратели вече има омръзнало. Омръзнало им е в тия 20 години непрекъснато с недоизяснени, недоуточнени и е в позиции и в една пълна неразбория да бъдат вътре.
Пълни ветички навсякъде.
За всякъде и в крайна сметка за никъде. За никъде. Защото, ако съдим по досегашните послания и на лидера на ГЕРБ, и на лидера на новата партия България на гражданите или обратното граждани за България, не си спомня точно.
За България
добре. Значи, обратното. България на гражданите. Те са много категорични до сега в своите волеизявления, че няма да търсят коалиция преди избори. Дори напротив. Изрично предупреждават, че ако отидат към коалиционен вариант, то във всички случаи ще бъде след изборите.
Да.
А питам аз, СДС и ДСБ по-отделно ще отидат ли в следващия парламент?
Еми да не им се наложи.
Да.
Защото от толкова много търсене на варианти, от толкова планове, да не вземе да им се наложи това да стане, което всъщност пак не било фатално, ако те има какво да кажат.
Да.
Пак не било фатално, защото колкото да говорим за разочаровани избиратели, СДС си има един ресурс от хора, които са разочаровани от него, но които като ако видят нещо наистина ново, биха могли да го подкрепят. Не е толкова голям, но би било достатъчно за влизане в парламент.
Стига да го видят, да се надяваме, че и за червените, и за сините. Техните лидери ще имат какво да им кажат, за да могат избирателите да видят нещо ново, нещо привлекателно и нещо, за което да се захванат тепърва. Трябва да приключваме. С това приключва обзора, политически обзор на информационно-публицистичния ден сряда, 16 май 2012 година. Благодаря ви за вашето участие и хубава вечер. С това приключва и целият информационно-публицистичен ден, който, впрочем, можете да проследите отново на запис след 20 часа. Днешният екип в студиото на Радио К2, Георг Георгиев, Асен Младенов и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме хубава вечер. Много обич, усмихвайте се и късмет.